Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвязня будзе адклікаць еўрапейскіх паслоў з Менску. Палітвязня Алеся Бяляцкага пазбавілі харчовай перадачы і спаткання з жонкай. Лукашэнка абяцае жорсткія разборкі за правал алімпіяды. У Зэльвіі ўшанавалі памяць Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У перадапошні дзень алімпіяды ў Лондоне беларуская гімнастка Любоў Чаркашына заваявала бронзавы медаль, заняўшы трэцяе месца ў асабістым шматбор'і па мастацкай гімнастыцы. Раней сёння Роман Петрушенко і Вадзім Махнёў фінішавалі другімі ў фінале байдаркі двойкі на 200 метраў, забраўшы срэбную ўзнагароду. Такім чынам у скарбонцы беларусаў стала 12 медалёў. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што Злучаныя Штаты і Турэччына маюць намер пашырыць запланаваныя аперацыі па аказанні дапамогі паўстанцам у Сырыі. Выступаючы ў Стамбуле пасля перамоваў з міністрам замежных спраў Турэччыны Ахмедам Давутоглу, Клінтон паведаміла, што абмяркоўваецца ў прыватнасці пытанне аб стварэнні зонаў забароненых для авіяпалётаў над тымі сырыйскімі тэрыторыямі, якія паводле цверджанняў паўстанцаў яны трымаюць пад кантролем. Нагадаем, аналагічныя зоны былі ўсталяваныя падчас грамадзянскай вайны ў Лібіі. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў падкрэсліла, што ў Вашынгтона і Анкары агульная стратэгічная задача, як мага хутчэй пакласці канец гвалту ў Сырыі і паскорыць падзенне рэжыму прэзідэнта Башара Асада. Акрамя таго, Клінтон адзначыла, што Сырыя не павінна стаць прытулкам для курдскіх ваяўнікоў-сепаратыстаў з Турэччыны. Ахмед Давутоглу са свайго боку заклікаў сусветную супольнасць больш актыўна ўдзельнічаць ва ўрэгуляванні гуманітарнага крызісу ў сырыйскіх гарадах, якія зазнаюць інтэнсіўныя бамбаванні і абстрэлы з боку верных Асаду войскаў. У Турэччыну ўжо ўцяклі да 150 тысяч сырыйцаў. Кандыдат на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні афіцыйна абвясціў прозвішча кандыдата на пасаду віцэ-прэзідэнта ад рэспубліканцаў. Гэта 42-гадовы кангрэсмен ад штату Вісконсін Пол Раян. Ён належыць да кансерватыўнага крыла рэспубліканцаў. На прэзідэнцкіх выбарах 6 лістапада Ромні і Раян будуць супрацьстаяць сваім супернікам-дэмакратам, дзейным прэзідэнту і віцэ-прэзідэнту Бараку Абаме і Джо Байдену. Зараз Ромні здзяйсняе перадвыбарнае турне па 4 штатах – Вірджынія, Паўночная Каралайна, Флорыда і Агая. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў Абама крыху апярэджвае Ромні. У Лібіі застрэлены генерал арміі Махамед Хадія Аль-Фейтуры. Ён быў адным з першых военачальнікаў, якія перайшлі на бок паўстанцаў, што скінулі ў мінулым годзе дыктатара Муамара Кадафі. Пры новай уладзе генерал узначаліў службу ўзбраенняў і боепрыпасаў у Міністэрстве абароны. Генерал быў забіты ў пятніцу ў Бенгазі неўзабаве пасля таго, як выйшаў з мячэці. Асобы нападнікаў і матывы злачынства высвятляюцца. На ўсходзе Лібіі, дзе знаходзяцца нафтавыя промыслы, ў апошні час пачасціліся напады і забойствы. Некаторыя мясцовыя групоўкі выступаюць за большую самастойнасць ад Трыпалі. На мінулым тыдні офіс ваеннай выведкі ў Бенгазі падвергнуўся нападу, там адбыўся выбух.